classe. Ele é o serão do assunto lá. Ne kadar istesen gel hele dünya terlana ölürüm terlan ölür ama aşılmaz dağları mən necə aşı Zəlim xan həsrətdən satılıb qaşı o sənin daşındır bu mənim başım nə qədər istəsən gəl ələ dünya
Öz ustadının xeyir duası ilə aşıq Ələsgər əvvəlcə Göyçədə aşıqlıq etmiş. Az müddət içərisində el-obada sənətkar kimi tanındıqdan sonra həm də Naxçıvan, Qazax, Qarabağ, Gəncə, Kəlbəcərə el şənliklərinə dəvət edilmiş, şöhrəti hər tərəfə yayılmışdır. Aşıq Ələsgər ustad sənətkar kimi tanındıqdan sonra özü də aşıq sənətini öyrənmək istəyən istedadlı gəncləri şəhirdliyə qəbul etmiş, xeyli sayda aşıq yetişdirmişdir. Məsəl üçün o demişdir, adım Ələsgərdir, mərdim mərdana, 12 şəhirdim işlər hər yana. Aşıq Ələsgər ustad sənətkar olmaqla yanaşı, el-oba içərisində ədəb ərkanı mərifəti ilə sayılıb seçilən bir şəxsiyyət olmuşdur. O, xalq arasında, el məclislərində öz davranışı əxlaqı ilə nümunə olduğunu iftixar hissi ilə qeyd etmişdir. Bir baxın, yaxşı hörmətlə təmiz adına, Mən dolandım bu Qafqazın elini, Pirə ata dedim cavana qardaş, Ana bacı bildim qızı, gəlini. Ələsgər üzünü gənc aşıqlara tutaraq onları bu sənətin məsuliyyətini dərk etməyə, xalq içində öz davranışına fikir verməyə, ədəb ərkan qaydalarına riayət etməyin vacibliyini qeyd edir. Bir baxın, aşıq olub tərk vətən olanın əvvəl başda pur kəmalı gərəkdi. Oturub durmaqda ədəbin belə mərifət elmində dolu gərəkdi. Və aşıq Ələsgər haqqında sonda bunu deyə bilərik ki, o bir müddət Kəlbəcəlin Qanlı kənd kəndinə köçmüşdür. O yalnız 3 il sonra ailəsi ilə doğma Akilisə kəndinə qayıda bilmişdir. El kədərini aşıq özünün gözlə gözləsən bu yerdə tapılmaz dolansın şeirlərində ifadə etmişdi. Aşıq Ələsgər 1926-cı ildə Akilisə kəndində vəfat etmişdir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizi rəhmətli ustad aşıq, aşıq Ələsgərə həsr elədik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi cəlb və qazanmış ola. Hörmətli dinləyicilər, inşallah ömür olsa növbəti verilişimizdə yenə də aşıq Ələsgərin yaradıcılığı haqqında sizə söhbət edəcək. Hələlik bizdən bu qədər, sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Yenə pərvərdigarımızın adı və yadı ilə ürək dolusu məhəbbət və eşqimizi sıcaq yuvanıza təqdim edərək ailə verilişini diqqətinizə çatdırırıq dostlarımız. Bugünkü verilişimizdə Risalətül Hüquqda yazılan məsələlər üzrə söhbət edəcəyik. Bizə zəng açıb fikirlərinizi bildirin lütfən. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00989-313-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00989-723-20-163-dür. Əzizlər, ailə verilişində xanım Nərgiz Qomaşacı, prodüser, cənab Məhəmməd Rıza Rahimi, səs mühəndisi və mən Rubab Qəhrəmanzadə aparıcı ünvanında bu verilişi sizə hazırlamışıq. Universitet müəllimi Hocatürkistan var Müslümin Hacağa Əhməd Zakiri verilişimizin ekspert ünvanında hazırdırlar. Veriliş boyu düşünceleri ve tecrübeleriyle bizi məlumatlandıracaklar. Hacağa Zakiri sizə xoş gəldin deyirəm. Təklifimizi qəbul edib burada hazır olmağınıza görə də sizə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli eşidənlərin xidmətinə. Təşəkkür edirəm mən də sizdən bu dəvətinizə xatir inşallah. Sözlərimiz, söhbətlərimiz faydalı ola eşidənlərin xidmətinə.
İnşallah, inşallah biz də bunu diləyirik və bunun üçün hər zaman çalışırıq. Acaba bilirsiniz ki, biz ötən verilişimizdə eşitmək usullarından bəhs edərkən fəal eşidən olmaq üzrə necə davranmamalıyıq? Bunlardan danışdıq. Bugün isə tam onun əksi. Fəal eşidən bir şəxs məqamında necə davranmalıyıq? Bunları bəhs edəcəyik. Bundan sonra söhbət sizə düşür. Buyurun, biz də şövqlə dinləyirik siz.
Bəli, risale hüquqdan söhbət edirdik və yetişdik eşitmək bəhsinə və qulağın həqqinə və özür ki, buyurduz, bu iki nəcrüsünə fəal eşidən olaq ailədə buna neynəməliyik, bundan danışacaq inşallah. Mən bir hədis ərz edeyim İmam Əli əleyhissalamdan.
Buyurun.
Verilişin əvvəlində. Bu iki nəcrüsünə yaxcı eşitmək nə yaxcı bir işdir? Hədisdə də gəlir. İmam Əli əleyhissalam buyururlar, əvvəd uzun əkə husnəl istima. Qulağı və yaxcı eşitməğa adət verir.
Bəli.
O, bu fərmanışdan bu çıxır ki, pəs bu bir zat dəyək ilə Allah elə hamıya vermiş ola, gələk adət verə özün, təmrin eləyə.
Alışdıra buna, özünü buna
özünü,
alışdıra.
Bəli, bunu qazana. Və la tosğı elə mala yəzidu fi səlahəkə istəma'u. O zat dəyir ki, sənin səlahı və dəyiri onları da qulaq vermə.
Bəli. Xo,
mütləq ailədə bir-birimizin sözünü eşitmək bizim səlahımızadır. O demişdi ki, əgər kötək istəmirsən, yiyəsən, yaxşı qulaq ver, gör nə deyirlə biləvə. Bəs bu hədisdən bu çıxır ki, biz lazımdır ailəmizdə və hər yerdəki səlahlı söz eşidirik, buna qulaq veraq və adət gələk veraq yaxşı eşitməyə.
Elədir.
Bir ayrı fərmanışda imam buyururlar, mən əhsənəl istima təəccələl intifa. Hər kəs yaxşı eşidə, yaxşı fayda ala bilər.
Bəli.
Tez fayda ala bilər. Bəs bu əhadisin əsasında biz gərək eşitməğimizda işləyək və yaxcı eşidən olaq.
Çox çalışaq bunu.
Çox çalışaq. Xoş, bu ki, ailədə nəcrüsünə fəal eşidən olaq və yaxcı eşidən olaq, buna bir seri mərhələlər və bir seri işlər lazımdır ki, bunları biz gərək müraat eləyək və əncam verək ta yaxcı eşidən olaq. Əvvəlin iş budur ki, biz özümüzü eşitməğə amadə eləyək. Həmişə amadə olaq eşitməğə. Bu nədir üz verər? Bu iki mən bir dənə xodaqahim ola bu özümün içərimə görə bir elmim ola özümdən ki, mən indi bu həyat yoldaşımla, uşaqlarımla danışıram və onlar məndən danışırlar. Ay, mən yaxşı eşidəcəm bunları ya yox?
Bəli.
Yəni, əgər indi bir iş görürəm, məsələn, vacibdir ki, bu mesajı mən göndərəm indi. Bu, indi bəs mən amadə deyirəm eşitməyə. Əvvəl deyim ki, dözüm məsələn 5 dəqiqə sonra söz üzə qulaq asacağım. O işimi görüm, qutarım, vacib işi idi, gərək olaydı. Ondan sonra eşidim olan sözüm və qulaq verim. Bəs bu işi gərək həttəmən görək ki, amadə olaq eşitməyə.
Yəni biz ilk öncə özümüzü tanıyaq. Özümüz tanıyaq, hansı bəli. Məqamda yaxşı eşidən olarıq bunu anlayaq, qavrayaq ondan sonra
onda amadı ilk eşitmək.
Çox güzel.
İkincisi bu ki, danışanla, o demişdi, eye contact, gözünə təmasda olaq, rabitədə olaq.
Əlaqəsi.
Əlaqədə olaq.
Göz əlaqəsi.
Yəni ona baxaq, üzünə baxaq, gözlərinə baxaq. Bu çox əsəri vardı və çox dəyəri vardı yaxşı eşitməkda. Bu ki, mən o tərəfimə bildirirəm ki, mən indi tamamı hissu halım, həvasım səndədir və istəyirəm sən nəminə deyirsən, ona qulaq verəm, eşidəm. Bu bahis olar ki, danışan da yaxcı sözlərini danışdım və bu hörmətlər də hifz olar bu hissinlə danışmaqdır. Üçüncüsü bu işi, vaxtı qulaq verirəm tərəfin sözlərinə, heç bir ayrı işə məşğul olmayayım. Quşunu qoyum kənara, televizyonu bağlayayım və tamam həvasım o tərəfimdə olsun. O da bilsin ki, mən onun sözlərinə qulaq verirəm.
Yəni, bütün texnologiyanı büküb qoyaq kənara.
Hətta kitabı büküb qoyaq kənara.
Hətta duyğularımızı da ona mütəmərkizləşdirək.
Əgər aşpazlıq edir, bir yemək pişirir, onu qoysun kənara. Hər işin qoysun kənara, fəqat ona qulaq verməğa məşğul olsun.
Bəli,
yəni, bu özü bir dənə işdir. Bu işi qulaq verir tərəf.
Açırdı.
Dördüncü iş budur ki, dözaq tərəfimiz tam sözünü desin, qurtarsın, ondan sonra biz danışaq. Yəni, sözü vəsətdə kəsməyək, qət eləməyək. Bu çox mühümdür. Bu görsədir ki, pəs tərəfin sözünü mən istəyirəm kamil eşidəm.
Bəli.
O qabaqçı dedim, maniələr ki, var idi danışmaqda və qulaq verməkdə. Məsələn, biri buydu ki, bilirəm, tərəf nə deyəcəkdir, sözünü kəsirəm, ya zehnimdə hədsi sıvırıram. Bunların hamısını qoyuruq kənara, pəs istəyirəm tərəf tam sözünü desin, qurtarsın. Vəli oyun ki, mən zehnimdə də vardı bu nə deyəcəkdir, qabaqçadan bilirəm, neçə dəfə deyibdim onu qabaqça. Bunlar heç biri gələk bahis olmayacaq ki, mən sözün onun kəsəm və qət eləyəm.
Acaba təəssüflə biz əksər vaxtlarda sözü kəsirik, yargılayırıq, özümüzə də haq veririk.
Bəli, da, bəli. Öylə haq verməkdir ki, bahis olur bu problemlər yaransın. Bəli, yəni, mən həmişə deyirəm ki, mən haqqam. O birisi tərəf ya bilmir, ya məncan savadı yoxdur, ya məncan təcrübəsi yoxdur, məncan yaşı yoxdur. Biləxələ bir bahanə ilə istəyirik ki, özümüzü həmişə yuxarıda saxlayıb.
Bəli, təəssüflə. Hacaqa izninizlə qısa fasilə alaq ondan sonra
sohbətimizi
davam etdirək. Dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan efirdə olan ailə verilişini eşidirsiniz bugünkü verilişimizdə. Eşitmək usullarından bəhs edirik. Lütfən bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi, təklif tənqidlərinizi bizə çatdırın. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Acaba biz eşitmək məqamında necə davranmalıyıq, hansı variantlara riayət etməliyik, bunlardan bəhs edirdik ki, sanırım siz bizə 4 variantı dediniz, indi isə geri qalanını eşitmək istəyirik, buyurun lütfən.
Bəli, bir mərhələdə yaxşı eşitməkdə budur ki, biz o tərəfin sözlərinə vakuniş görsədək.
Raksiya görsərək.
O da bilsin ki, bunun sözünə mən anlıram nə deyirik.
Bəli.
Yəni, biz dedik ki, baxsın onun üzünə, o göz əlaqəsi olsun, bir cür olmaq, qurusun, tam baxsın onun üzünə, heç nə gülsün, nə dinsin. Və bu cür dəyiri. Gələr də sözün qət eləməyə və bu təmas sola, amma bu iki vakuniş görsə də, əgər gülməli söz deyim, əncək güləm orada.
Bəli.
Əgər qüssəli söz deyir orada.
Kədərlənək biz orada.
Qəmimi görsədəm üzündə. Ya bir bəli deyəm, biləxələ bir vakuniş görsədəm ki, bu tərəfdə bilək ki, bu qulaq asırı, qurumayıbdır.
Acaba qısacası ingilizlərində dediyi kimi feedback, bir feedback göstərək.
Bəli, feedbackimiz gərək olur. Ondan sonra 6-cı budur ki, body language deyərlər, zəbani bədən, o bədənin dilindən bədən istifadə edək. Həm o tərəfin üçün düşünək, həm özümüzdə onunla mütənasib bir iş görək. Bunu hələ radioda mən çox bunları nümayiş verən bilirəm ki, nə şəkildə gələk bu body language istifadə edək üçün bir dəxələ mənim bədənimi
görələr.
Nə şəkildə
olsun, siz anlasanız, mən sanıram ki, bizim dinləyicilərimiz
bilərlər. Bax, əgər tərəf oturubdur, danışır. Mən uzanmayam, məsələn, kanapənin üstündə ki, onun sözünə qulaq asıram. Hər çənki o birisi qabaqçı mərhələlər hamısı var. Baxıram biləsinə, amadiyəm eşitməğına, heç bir ayrış görmürəm, sözün qət eləmirəm, bəli xeyir deyirəm vəsətdə. Amma bu iki o oturub danışır, mən uzanmışam. Ya o ayaqsa danışır, mən oturmuşam. Bunlar xilafdırlar bir-birlərinə və bahis olarlar ki, tərəfdə pis his əlversin. Sözləri ki, deyiri, ehsas edir, ki, sən düşünmədin.
Bəli, huzurdur.
Və almadın söz. Bənabənin bu iki zəbanı bədən həmahəng ola. Body language həmahəng ola.
Yəni, uyğun olalar bir-birinə.
Uyğun olalar və hətta biz o müşavirə söz söhbətlərində müşavirin o şəraitlərindən biri budur ki, o tərəfin o body language-in zəbanı bədənin düşünə və onunla mütənasib rəftar göstərə. Hətta deyir, məsələn, əgər o əllərin qoyubdur, bir-birinə bağlayıbdır və məsələn, vurubdur qoltuğuna əllərini.
Bəli.
Bu müşavir də öz üstünə oturur.
Aha.
Ta o tərəf rahat sözün deyə və irtibatı rahat bərqərar eləyir.
Daha rahat əlaqə qura bilər. Bəli.
7-ci budur ki, tərəfin ehsasatına, hissilərinə təvəccüh ola.
Duyğularına.
İndi mümkündür ki, o tərəf bir sözü deyir, başladı ağlamağa. Xop. İndi mən elə deyəm ki, deyiblər təması çeşmi, ondan sonra zəbani bədən. Mən də başlayam ondan ağlamağa. Baxız, bəzi yer lazımdır ki, mən lazımdır himayət eləyəm ondan. Himayət eləyən validdən danışmışdıq.
Bəli,
danışdıq.
O,
bu lazımdır. Budur ki, mən ona aramış verəm, bir sözlər deyəm, məhəbbətli sözlər deyəm. Ona dəvət eləyəm aramışə. Mümkündür, eşikdən narahatdır. O eşiğin şəraitini mən biləsinə tosif eləyəm. Və aramış verəm. Evin içindən narahatdır. Bunu mən biləsinə tozif verəm və səy eləyəm, aram eləyəm biləsin. O, bunlar hamısı gərək bahəm ola. Üzr olmaz ki, mən bir hissəsini tutam, bir ayrı hissəsini ötürəm. Və bu da ərz elədik İmam Əli Əleyhissəlamın fərmayişi ilə gərək bu təmrid onunla, yəni adət verə insanı özünə buna. Üzr olmaz, mən elə büyündən təslim tutdum ki, bu işi görəm, yox. Gələk təmrin eləyəm.
Məşq eləyəm.
Məşq eləyəm bunu, ta müvəffəq ola bilər. Axir məncə işi gələk görək, budur ki, o tərəfin sözlərini, bir xulasəsini özünə deyək. Bu ki, mən nə mənə düşündüm sənin sözlərindən?
Bəli.
O bir sözləri mənə dedi, mən bir ayrı zat düşündüm. O tərəf də bilmir mən nə mənə düşünmüşəm. Hop, burada gələk bir müfahimə ittifak düşək, yəni, biz istəyirik ki, tərəfin...
Bir anlayış.
Anlayış ola. Tərəfini biz istəyirik ki, sözlərinin qabağında bir əksüləməl görsədək. Bir nəticə verək onun sözlərinə. Evet. Lazıməsi budur ki, mən onun sözlərindən düşündüyümü biləsinə dubarə deyəm. Bir qısa formada. Ta o da bilər ki, mən sözlərinə qulaq verdim və düşündüm, anladım nə deyir.
Hacı ağa, bəlkə biz onun nə dediyini doğru anlamasaq da, bəlkə bu yaxşı bir yöndəm olar ki, məsələ, onun dediklərini sual formatında bir daha ondan soruşaq.
Soruşaq, bəli.
Əgər bir səhv ediriksə...
Məndurum buyurdu, bu sözləri işlədin, istəyirdim,
bunu
deyəsən.
Bunu mu demək istəyirdim?
Bunlar hamısı bahis olar ki, bu danışmaq təqviyyət olsun,
bəli,
eşitmaq təqviyyət olsun. Və inşallah ailədə bir səfa səmimiyyət çoxalsın.
Bəli, inşallah.
Xo, buradan biz pəs yaxçı eşitmək barəsində və yaxçı qulaq vermək barəsində danışdıq. Mən bir xülasə ərz edeyim. Bir bu üçün maniələr nə mənə idi? Bunlardan gələk uzaq cəzaq və müqayisə eləmiyax, zehnin oxumiyax tərəfin. İntixab eləmiyyək ki, hansı sözün eşidək, hansısını eşitmiyyək. Bunlardan uzaq gəzməliyik. Bunu da ərz elədik ki, nə zərərləri vardı ailəyə, əgər yaxçı eşidən olmasaq. Bu ki, dava evdə çoxalar, ehtiramlar aradan gedər və nəhayətən bu ki, ləzzət aparaq bir-birimizin yanımızda olmaqdan. Və evə gəlmağa çox tər marağımız olar ta evdən eşiyə çıxmağa. Bəzi ailələrdə görəsiz ki, düzdür, işi çoxdur, həyat yoldaşı, ağanın, xanımın. İşi çoxdur eşikdə, amma elə handadır ki, bu işlərini tez qurtara qeydə evə, ailəsinin yanına. Bu nə mənə görsədir? Bunu görsədir ki, bu da bir-birinin yanında olmaqdan ləzzət aparırlar, keyf edirlər bir-birlərini. Amma bu iki elə istəyir eşikdə qala. Gecə, məsələn, bevaq qeydə evə. Ya elə vaxt qeyd edək ki, uşaqlar yatıblar. Bunlar görsədir ki, pəs bu ailədə problem var.
Bəli.
Və bu bir rişəsi bundadır ki, bunlar yaxçı bir-birlərinin sözünü eşitməyiblər və anlamayıblər. Bunlardan da danışdıq və axirdə də bu iki nəcür yaxçı eşidən olaq və yaxçı qulaq verən olaq. Bunlar məharətdirlər və biz lazımdır ki, əgər istəyirik ailəmiz sağlam ailə ola və səadətə sarı qədəm ata, addım ata, lazıməsi budur ki, bu məharətləri kəsb eləyək, dalısızdan olaq, örgəşaq və inşallah əməl eləyək.
Bəli, həyata keçirək bunlardır. İnşallah acığa dediyiniz kimi olar, inşallah hər zaman ailəmizi qorumaq üçün lazım olan bütün variantlar yerinə yetirək ki, bunlardan biri də yaxşı eşitməkdir. Hacıqa təşəkkür edirik dəyərli söhbətlərinizə görə. İnşallah gələn verilişlərimizdə bir daha qulluğunuzda olacaq.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm və Allah da şakirəm ki, bu tovfiqi veribdi bu ailələrin xidmətində olaraq.
Çox sağ olun, sizə uğurlar arzulayırıq. Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də ailə verilişi ilə qulluğunuzda olduq. Dəyərli ekspertimiz Hocatul İslam var Müslümin Hacıqa Zakir ilə birlikdə. Eşitmək haqqı barədə danışdıq, daha doğrusu biz son 4 verilişimizdə eşitməyin insan üzərinə düşən haqqı barədə söhbət etdik. Bugün artıq bu bəhsimizə yekun verdik. İnşallah gələn verilişimizdə gözün insan üzərinə düşən haqqı barədə söhbət edəcəyik. Sizə burada Allah amanında deyirik və bunu da xatırladırıq ki, lütfən bizimlə əlaqədə olub və fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür.
Tabriz.irib.ir. (0098 413 316 24 21) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. BMT Baş Assambleyasının rəhbəri Azərbaycan-Ermənistan dialoqundan danışır. Azərbaycan Respublikasında benzin bahalaşıb. Bakı Fransalı deputatın Qarabağa səfərini qınayıb. Ermənistan Türkiyə ilə dil tapmağa çalışır. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən. Viyanadakı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Avropa Komissiyasının rəhbəri Steven Gilmans, Avropanın əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı tələblərinin tam və effektiv şəkildə yerinə yetirilməsinə sadiq olduğunu vurğulayaraq, İslam Respublikasına əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının bərpası ilə bağlı Viyana danışıqlarına qayıtmağa çağırıb. Pars Today-in verdiyi xəbərinə görə İranın nüvə proqramının yoxlanılması və monitoringi ilə əlaqədar olaraq Avropa İttifaqı İranın nüvə proqramına qarşı sanksiyaların qaldırılmasının İranın nüvə anlaşmasının vacib bir hissəsi olduğunu vurğuladı. Avropa İttifaqı əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının tələblərini tam və səmərəli şəkildə həyata keçirməyə dair davam etmək öhdəliyini bir daha təsdiqləyərək bu müqaviləni müdafiə etmək üçün beynəlxalq birliklə işləməyə davam edəcəyini bildirib. Xatırladaq ki, MAQATE Direktorlar Şurasının son iclasında İranın təmsilçisi Kazım Qəribabadi məhsuldar və substantiv müzakirələrin keçirilməz təqdirində İranın həmin müzakirələrə geri dönəcəyini vurğulamışdı. Azərbaycan Respublikasında bağışlayın, 95 AI Premium və 98 Super markalı avtomobil benzini bahalaşıb. Azəri iqtisadçı ekspertlər hesab edirlər ki, benzinin qiymətinin artması digər məhsullarda da qiymət artımına səbəb ola bilər. Bu barədə əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
Azərbaycanda A95 Premium və A98 Super markalı avtomobil benzinin qiyməti bahalaşıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Sokardan bildirilib ki, sentyabrın 15-dən A95 markalı benzinin qiyməti 1 manat 60 qəpik, A98 markalı benzinin qiyməti isə 1 manat 90 qəpik təşkil edəcək. Sokarın Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Üzeyir Həbibbəyli bu barədə qeyd etdi ki,
bu yanacaq növləri ölkəmizə xarici ölkələrdən ixal olunur. Bu dəfə daha dəqiq desək, Rumıniya Respublikasından ixal olunmuşdur bu yanacaq növləri. Mənbə ölkədə qeyd olunan yanacaq növlərinin qiymətində dəyişiklik, yəni artım baş verdiyindən artıq bizim də ölkəmizdə bu yanacaq növlərinin satışında bahalaşma baş vermişdir. Beləliklə, artıq 15 sentyabr, yəni bugünkü tarixdən etibarən Respublikamızda A98 markalı yanacaq növünün satışı 1 manat 90 qəpiyə, A95 markalı, yəni premium markalı yanacaq növünün satışı isə 1 manat 60 qəpiyə satışa həyata keçirilir.
Azərbaycanın iqtisadi ekspertləri hesab edir ki, benzinin qiymətinin artması digər məhsulların qiymət artımından səbəb ola bilər. İqtisadçı ekspert Natiq Zəfərli bu barədə bildirdi ki,
Azərbaycanda 95 və 98 markalı benzinin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənmir. Bir neçə il bundan öncə bu tənzimləmə Tarif Şurasından çıxarıldı. Və elan edilmişdi ki, bu rəqabətli mühitdə bazar qiymətləri bazar tərəfindən tənzimlənməsinin şahidi olacaq. Amma təəssüf ki, bu baş vermədi. Əsas problem budur. Və Azərbaycanda tək Sokar bu növ markalı benzinləri ölkəyə gətirib satışı ilə məşğul olur. Və faktiki olaraq yeganə təchizatçı olduğuna görə qiymət diktəsini də həyata keçirə bilir. Yəni, bunun rəqib yoxdur ki, başqa qiymətləri bazara təqdim eləsin. 95 və 98 markalı benzinin qiymətinin artması digər sahələrə birbaşa təsir etmir. Çünki digər sahələrdə istifadə olunmur. Yəni, nə kənd təsərrüfatında, nə iqtisadiyyatın digər sahələrində birbaşa istifadə olunmur. Amma bu qiymət artımı bir psixoloji gərginlik yaradır təbii ki. Digər sahələrdə də qiymət artımı gözləntilərini artırır. Və mənə elə gəlir ki, bu gözləntilərin artması belə Azərbaycanda qiymət artımını tətikləyə biləcək.
Qeyd edək ki, bundan öncə A95 Premium markalı benzinin 1 litrin qiyməti 1 manat 45 qəpik, A98 Super markalı benzinin 1 litri isə 1 manat 60 qəpik təşkil edirdi. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlər davam edir. BMT Baş Assambleyasının rəhbəri Azərbaycan-Ermənistan dialoqundan danışıb. Ayarəbinin məlumatına görə, BMT Baş Assambleyasının 76-cı sesiyasının prezidenti Abdullah Şahid münaqişədən sonraki dövrdə Azərbaycanla Ermənistan arasında dialoqun qurulması məsələsinin BMT Baş Assambleyasında müzakirəsi ilə bağlı deyib ki, BMT Baş Assambleyası dünyanın müxtəlif yerlərində cəryan edən münaqişələrin həlli üçün öhdəsinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə çalışacaq. Azəri ekspert Aydın Quliyevin Sər telekanalının müsahibəsində BMT Baş Assambleyasının rəhbərinin qeydləri barədə dediklərini bərabər dinləyirik.
BMT Baş Assambleyasının sədrinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı bəyanatı müəyyən xoş bir iradənin məhsulu ifadəsi olsa da, amma çox təəssüflər olsun ki, konkret nəticə göstərmək və konkret bir təsir gücünə malik olmaq baxımından yetərli deyil. Daha dəqiq desək, BMT Baş Assambleyası sədrinin bu bəyanatının bölgədəki münasibətlərə, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin indiki durumuna hər hansı bir təsir gücünün olmadığını təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm. Biz nəzərdə tuturuq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul elədiyi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 4 qətnamənin 27 il ərzində icrasız qalması və onun icrasının həyata keçirilməsi sahəsində BMT-nin bircə addım da olsun ata bilməməsinə əsaslandı. Daha doğrusu, BMT özünün strukturlarının, o cümlədən də əgər Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrası ilə tam şəkildə həyata keçirə bilmədisə, demək, Baş Assambleyanın prezidentinin sədrinin bəyanatının nəyisə dəyişəcəyinə ümid etmək o qədər də demək düzgün olmazdı. Digər tərəfdən, BMT Baş Assambleyası Məclisinin sədrinin məlum bəyanatı, yəni Azərbaycanı və Ermənistanı siyasi dialoqu bərpa etməyə dəvət etməsi kifayət qədər ümumi bir yanaşmadır və ümumi yanaşmalarında təbii ki, konkret nəticəsi ola bilməz. Xüsusilə də onu deyim ki, bugün Azərbaycanla Ermənistanın arasında siyasi dialoqun predmetinə münasibətdə tərəflərin mövqeyi bir-birindən xeyli dərəcədə fərqlidir. Məsələn, Azərbaycan belə hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı məsələ iki ölkə arasında siyasi dialoqun mövzusu ola bilməz. Dağlıq Qarabağda təhlükəsizlik məsələsi iki ölkə arasında siyasi dialoqun mövzusu ola bilməz. Çünki Qarabağın statusu artıq gündəmdən çıxıb, Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etdiyi kimi Dağlıq Qarabağ deyilən bir bölgənin statusu məsələsini də gündəmdən tamamilə çıxarıb. Amma təəssüf ki, Ermənistan və Minsk qrupunun həmsədr ölkələri bu gündə hesab edirlər ki, iki ölkə arasında dialoqun, xüsusilə də status ətrafında dialoqun bərpasına ehtiyac var. Buna görə də əgər siyasi dialoqun predmeti olaraq, demək, statusa münasibətdə Azərbaycanın və Ermənistanın, eləcə də həmsədr ölkələrinin münasibəti bir-birindən, mövqeyi bir-birindən fərqlənirsə, belə şəraitdə siyasi dialoqa çağırışların hər hansı bir nəticəsi ola bilməz.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Fransa nümayəndə heyətinin Qarabağ qanunsuz səfərini tənqid edib. Ayarəbinin məlumatına görə Fransa Milli Məclisinin üzvü Fransua Poponi Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında olan Xankəndiyə qanunsuz səfər edib. Bakıda bunu regionda sülhün bərqərarı üçün atılan addımlar kimi qiymətləndirirlər. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Leyla Abdullayeva bildirib. Fransa Milli Məclisinin üzvü Fransua Poponi ilk dəfə deyil ki, Azərbaycan ərazisində qanunsuz səfər edir. O, qatı anti-Azərbaycan mövqeyi ilə seçilir. Azərbaycan qanunvericiliyini pozduğu üçün deputatın adı ölkəmizə girişi qadağan olunan xarici ölkə vətəndaşlarının siyasındadır. Fransa Milli Assambleyasının üzvünü bu qanunsuz səfərdə müşayiət edən Fransanın Arnovil şəhərinin meyri də Azərbaycanı daxil olmaq hüququndan məhrum ediləcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib. Leyla Abdullayeva daha sonra qeyd edib ki, Fransa nümayəndələrinin bu məsuliyyətsiz və təxribatçı davranışı qəbul edilməzdir və bölgədə münaqişə sonrası və bölgədə münaqişə sonrası sülh quruculuğu səylərinə xələl gətirir. Azərbaycan Respublikasının ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingenti daha bir təlim məşq fəaliyyətləri həyata keçirib. Ayrı-ayrı bir xəbər verir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda iddia edilir ki, döyüş hazırlığı üzrə planlı məşğələlər üzrə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülh məramlıları 27 müşahidə postlarının hamısında təhlükəsizliyin təmin edilməsi və mümkün pozuntuların qarşısının alınması üzrə kompleks məşqlər keçiriblər. Məşqlər zamanı şəxsiyyə təxribatçı fəaliyyətlərin qarşısının alınması, müşahidə postlarına hücumun dəf edilməsi üzrə məsələləri yerinə yetirmişlər. Siqnal alınan kimi sülh məramlar qısa müddət ərzində dislokasiya yerlərini tərk ediblər, müdafiə mövqeyi tutublar deyə məlumatda deyilir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə ilə dialoqun qurulmasını müzakirə etməyə hazır olduqlarını bildirib. Ermənistan hökumətinin başçısı bəyan edib ki, Türkiyədən dialoqun qurulması ilə bağlı gələn siqnalları müzakirə etməyə hazırdır. Paşinyan parlamentdə deputat Sarkis Xandanyanın sualını cavablandırarkən deyib ki, artıq bir sıra beynəlxalq tərəfdaşlar İravan və Ankara arasında dialoqun qurulmasına yardım etməyə hazır olduqlarını bəyan edib. Onun sözlərinə görə, əgər dialoq başlayacaqsa, Ermənistan hökuməti təbii olaraq bu barədə vətəndaşlarını məlumatlandırmalıdır. Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının qüvvələri, xain hadi qüvvələri ilə Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının qüvvələri, xain Hadi qüvvələri ilə Əl-Qaidə və IŞİD-in ən əhəmiyyətli dayaqlarından biri olan Yəmənin Əl-Bəyda vilayətinin Soma məhəllana qəfil hücum keçiriblər. Yerli mənbələr Ənsarullah qüvvələrinin ani və sürətli bir əməliyyatla Soma şəhərinə girdiyini və Əl-Qaidə ünsürlərinin geri çəkildiyini bildirmişlər. Yəmən mənbələri Ənsarullah qüvvələrinin Soma üzərində nəzarəti gücləndirdiyini və irəlləməyə davam edərək Hazimə, Uqla və Şərcan bölgələrində nəzarətə götürdüyünü söyləmişlər. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Yəmənin Sokotra adasında İsrail rejimi üçün casusluq yuvası qurur. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əl-Hilal firması Siyanist İsrail rejimi ilə Yəmənin Sokotra adasının mərkəzi olan Hadibu havalimanında işqalçı İsrail rejiminin hava qüvvələri üçün kəşfiyyat mərkəzinin yaradılması haqqında müqavilə imzalayıb. Horsiyyədə xəbər verir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İsrail rejimi ilə münasibətləri normallaşdırılması haqqında müqavilə imzaladıqdan və bu rejimlə gizli əlaqələrini ictimaiyyətə açıqladıqdan sonra Yəmənin Sokotra adasının qapılarını Siyanist rejimin hərbi mövcudluğu üçün açıb və sonda yanğınlar ABŞ-ın Kaliforniya ştatındakı iri gövdəli nəhəng ağaclar üçün təhdiddir. ABŞ-ın Sequoia Milli Parkında yerləşən Sherman adlı yer kürəsinin ən nəhəng ağacları yanğın təhlükəsi ilə üzləşib. Kaliforniyadakı Sequoia Milli Parkının rəsmiləri parkda 2000-dən çox nəhəng ağacın olduğunu deyirlər. Bunlardan ən önəmlisi hündürlüyü 83 metr, diametri isə 11 metr olan Sherman adlı bir ağacdır ki, dünyanın ən böyük ağacı hesab olunur. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Əziz dinləyicilərimiz, Kitab Kimiyası ünvanlı qısa söhbətimizi bu hissədə sizə təqdim edirik. Ümid edirik ki, bizdən ayrılmazsınız. Misir hieroqliflərini və ya əhəmənilərin xəttatlıqlarını deşifrə etmək üçün yüz illər lazım olduğu üçün əvvəllər itirilmiş disketlərdən və CD-lərdən məlumatları bərpa etmək üzrə illərdir işləyən bir arxeoloq üçün bir ömür lazım ola bilər. Ancaq aydın olan bir şey var və bu rəqəmsal kitabxananın gələcəyə cazibəsidir. Orada heç kağız olmayan bir yer. Bəlkə, ora necə idi sualına cavab axtarırlar. Kitabxanalar dəyişə bilər və dəyişməlidirlər. 5000 illik tarix ərzində kitablar gil lövhələrdən rəqəmsal səhifələrə keçmişdir. Bu müddətdə kitabxanalar da böyük və möhtəşəm binalardan virtual dünyaya çevrildi. Keçmişdə ən böyük kitabxanalar kilsə mərkəzləri və ya saraylar tərəfindən inhisara alınmışdı. Bu kitabxanalarda minlərlə sənədlə birlikdə qiymətli və tarixi əsərlər rəflərdə qalmışdı və rəngləri dəyişmişdi və ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş kimi idilər və ictimaiyyətin əlindən əlbəttə ki, çıxmışdılar. Ancaq əsrlər boyu kitabların forması dəyişdi və kitabxanalar dağıdıldı və bu arada Vatikan kitabxanası kimi bəzi kitabxanalar keçilməz olaraq qaldı. Kitabxana haqqında danışarkən ictimai bir yer, kitabların rəflərdə yerləşdirildiyi bir bina və sevimli kitabını borc almaqla maraqlananların bir neçə gün istifadə edib sonra geri qayıtdıqlarını düşünürük. Başqaları tərəfindən ilk yazılı məlumatlar kitab şəklində olduğu üçün bu mərkəzlərə kitabxana adı verildi. Kitabxanalar zaman keçdikcə genişləndi və müxtəlif formalar aldı. Müasir dünyada öz kitabxanası olmayan çox az qurum var. Şəxsi kitabxanalar əvvəlki illərdə olduğu kimi evlərin divarlarının bir hissəsini tutur. Rəqəmsal kitabxana bir neçə 10 illikdən çox olmayan yeni bir termindir. Bu termin ənənəvi kitabxanalar kimi təsnif edilən, lakin müəyyən bir yer rəflərində deyil, eyni şəkildə əldə edilən bir kompüterdəki virtual yaddaşdakı bir kitabxanaya və ya məlumat anbarına aiddir. Bu termin 1960-cı illərin sonlarından bəri mövcuddur və kompüter alimləri onu gələcəyin kitabxanaları adlandıraraq ona elektron kitabxana, virtual kitabxana və ya başqa hərflər verdilər. 1990-cı illərdə dünyanın elm və təhsil müəssisələri məlumat işini inkişaf etdirmək və sürətləndirmək üçün rəqəmsal kitabxana qurmağa başladılar. Eyni zamanda kompüterlər getdikcə populyarlaşdı və internetə giriş artmağa başladı. Bu kütləvi kitabxanaların imkanlarını bu şəkildə genişləndirməsinə səbəb oldu. Kitabdan istifadə, onu tapmaq və ya bu mərkəzlərdə mövcud olan bəzi sənədləri, işləri və məlumatları istifadə etmək sistemi kompüter və daha sonra internet vasitəsilə yayıldı. Rəqəmsal kitabxanalar öz işlərində ənənəvi kitabxanalardan nümunə götürmüşlər. Kitablar mövzuya, başlığa və ya müəllifə görə bir parol yaxud istifadəçi şifrəsi vasitəsilə əldə edilə bilən bir yerdə təsnif edilir. Əlbəttə ki, bəzi ictimai kitabxanalarda giriş məhdudiyyəti yoxdur və parol tələb olunmur. Rəqəmsal kitabxanalardakı əsərlərin bir çoxu ənənəvi kitabxanalarda kitab şəkildə mövcuddur və hər kəs onun surətini çıxara bilər. Rəqəmsal kitabxanalarda mövcud olan kolleksiyadan müxtəlif yollarla istifadə etmək olar. Kitabxananın şərtlərindən asılı olaraq, məsələn, kompüter səhifəsində oxuya, kopyalaya və ya çap edə və ya fərdi kompüterə köçürə bilərsiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracaqıq. Thank you.
birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cabədan, ey qods. Ey zadgah o xanəyə, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cabədan, ey qods.
Mehribanlıqları yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzlayırıq və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudslə bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cənab Doktor Naibyan, universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zəlzil, zəlzil. Zəlzil auka raddu biyan. Zəlzil auka raddu biyan. يا قدس وات الفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtə nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. 00989-273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Cənab Doktor Naibyan da studiyamızdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Cənab Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər? Və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın adıyla ve yadıyla, sizin de dediğiniz gibi, yani biz geçen dediklerim. Liza burada Saadat'ı istiyordu ki mütegaid eylesin. Saadat'ı buna inandırsın ki sen gel Mısır'la barış. Amerika istiyordu ki Mısır'ı tamamıyla bloku Rusya'dan ayırsın.
Böyle.
Yani bu dünyada, yani şimdi de bu ineme bakınız görünüz, Biden bilmez Cenevre'de Putin'le görüşüyor. Kelime bakımından da bakıyorsunuz görünüz, hiçbir şey konuşmuyorlar. Bunlar bir siyaset. Ama bu ineme NATO Kerime'nin, yani Ukrayna'nın mezilerinde, sınırlarında manov veriyor.
Düzdür.
Ya bilmiyorum Rusya'yı tehrim ediyor.
Sanki bir elle nece diyelim uzaklaştırır, bir elle de çekir özüne sarı.
Ay sağ ol. Bizde diyorlar da bilmiyorum tavşana diyor kaç, tazıya da diyor tüy tut.
Diyor, tut böyle.
Bu mesel aynen böyledi.
Düzdür.
Liza bakıyoruz gördük ki Saadet, Saadat, Emel Saadat kendi milli meclislerinde öyle böyle ilan ediyor ki, diyor ki eğer bugün beni sülhe barışa davet etsele ben Beytül Mukaddes'e giderim.
Ben.
Hemen ayın başında da İsrail'le Saadat'tan davet evet, ediyorlar ki haraya geçsin, Beytül Mukaddes'e geçsin. Ben. Ve o da gidiyor ama Saadat çok fişarlar altında gidiyor. Saadat Berayi evvelin var, Cehan-ı İslam'da bir adamı ki gidiyor ki o İsrail'in o 8 kollu şemdanın altında, bilmiyorum o pencemden sitareyi Davud'un altında gidiyor, İsrail'in kenesetinde sülhe göre konuşuyor. Bu batıya büyük bir tane galibiyet idi. Ki Mısır kimin memleketi?
Öz ayağına çekir getirir.
Zamanında Cemal Abdülnasir zamanında Mısır milletinin kamuoyunun böyle bir görüşünün mukabilinde İslam dünyasından tezit ediyor. Ayırıyor. Getiriyor. Liza melmusterin, yani en görkemli neticeyi Mahide-i Camp David ne men olur? Mahide-i Sulh-i İsrail-i Mesul olur. Beyni kişverhayi Arabi ve İsrail'di. Yani bu bir tane büyük bir avantajdı, büyük bir neticeydi.
Kime?
İsrail'e ve Amerikalılara. Mısır'ı İttihadiye Arap'tan, Arapliğinden dışarı koyuyorlar. Ve Arapliğinin ki merkezi...
Yani Arap Ligası Mısır'ı dışlıyor sanki.
Evet, diyorlar ki Arap Ligası'ndan çıkarıyorlar. Çünkü Arap Ligası 1945'te 22 Arap memleketinin içinde kurulmuştu. Ve Arap Ligası da bu yönelme 75 senede hiçbir adım götürememiştir. Hiçbir iş yapmamıştır. Ve merkezi Arap Ligası Kahire'ydi. Kahire'de merkezi Tunis'e müntegil olur. Mısır'ı oradan da dışarı atıyorlar. Diyorlar ki sen çünkü İsrail'le başlıyorsun. Mütenakiz, çok tezatlı tefsirler, yorumlar o nemene ki Camp David'de olmuştu. Filistinlilere de vade veriyorlar ki seni de böyle yapacağız, öyle yapacağız. Ama Arap dünyasında çok bir heşf ve isyan ve korku yaratıyor. Yani bu Camp David'in barışması ve Mısır'ın barışması çoklu bundan tefsirler ediyorlar. Ama bunu da demek istiyorum ki Enver Saadat orada diyor ki ben Batı'nın yanına çekilmesem benim hiçbir memleketim mahfuz değil.
Düzdür.
Ruslar da bize diyorlar ama